ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ከመትሩ ሎሚ እውን ምስ መርሃ ወልዲ ሚካኤል ካብ ኒውዚላንድ ብዛዕባ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከዛርቡ ዝቐነዩ ዛዕባታት ኣልዒልና ንዘራርበሉ ንዝትየሉ እዋን እዩ። መርሃዊ ከመይ ቀኒኻ?
ቀኒኻ በየነ
ድሓን እግዚኣብሔር መስገን። ከመይ ኣሎ ኩነታት ወረታት ፍቕዱ ማሕበራዊ ሚድያ ሃሰስ ኢልካ ክትኮን ተስፋ ገብር?
ማሕበራዊ ሚድያ ስራተ ዝቐኒ ብዛዕባ መሳሕትኡ ካልእ ርስታት ኣብዚ ፖለቲካዊ ሸነኻት እዩ ነይሩ። ልዕሊቲ ናይ ኮሮና ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ፣ ግን ብዙሕ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን። ትናሃሪቲ ናይ ዝርርብ ኣብ መንጎ ሰባት ዝቀየረዎ ወይ ዝለዋወጥዎ መልእኽታት ብዙሕ ኣይትርየን ኢኻ፣ ግን ይንፀባረቂ ሓደ ሓደ ግዜ ወይ ኣብቲ ስእልታቶም ኣብ መልእኽታቶም ተሕዚሉ እውን ትርኢኻ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ብዛዕባ ምንዋሕ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ መገሸታት ናይ ኢሳያስ ዝተኣሳሰሩን ኢትዮጵያውያን ክህቦ ዝፀንሑ ብፍላይ ወላ ብኤርትራውያን እውን ክወሃብ ዝፀንሐ ትንታነታትን ክትዓትን ዝተመርኮሰዩ ዝያዳ ከነተክብሎ ማዓንቲ
ኣነ ውን ንስኤ ተዓዚበ ዝያዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ቅንያት ብፍላይ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝቀራርብ ዘሎ ምርጫን ምስ ሕገ መንግስቲ ዝተኣሳሰርን ዶክተር ኣብይ ዝሃቦ መግለፂ እንተተሓሒዙ ከምኡውን ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምብፃሕ ብዙሕ ኣዛራቢ ፖለቲካዊ ዛዕባ ኮይኑ ቀኒሎ ኪንዮ ኮሮና ቫይረስ። ስለዚ እስኪ ናብቲ ዝርዝር ንእቶ እንታይ ኢና ተዓዚብና?
ኣብዚ ዝሓለፉ መዓልታት ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ኣብ ዝቕፅሉ ኣዋርሒ ክካየድ ተወሲኑ ዝነበረ ፈደራላዊ ምርጫ ንቕናዋሕ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባሩ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምምፃእ እዚ ሓድሽ መንግስቲ ናይ ኣብ መንግስቲ ማለት እዩ ንምምስራት ሰልፊ ብልፅግና ስዒቡ እዚ እቲ ዝዓበየ ፖለቲካዊ ፍፃመ ወይ ከዓ ኣዘራቢ እዩ እንተተባሃለ ዝተጋናና ይከውንን ንኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ሓደጋ እዋን ማለት ከምዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝዓይነቱ ሓደጋ ዝኸውን ፈደራላዊት ኢትዮጵያ ክትክተሎ ዝግባኣ መስርሕ ኣብ ሕገ መንግስቲ ወይ ቁዋም ሃጓፍ ምስምሑ ናይ ሕገ መንግስቲ ፖለቲካውን ሃጓፋት ከፊትሎ ንሱ ንባዕሉ ማለት እዩ ነዚ ቀዳሚ ሚኒስተር ዘቕረቦ ምንዋሕ ምርጫ እዚ ሕገ መንግስታዊ ኢሎም ዝምግቱ በቲ ሓደ ወገን፣ በቲ ካልእ ከዓ ድሓን ዘሎ ህሉ ኩነታት ርኢኻ ብናይ ምርጫ ቦርድ ናብ ባይቶ ቀሪቡ ደገስተዋሃቦ እውን ስለዝኾነ ኣይመፀገመን እንተኾነ ናብ ዘይተወሰነ ግዜ ምባል ማለት ገደብ ግዜን ኣንፈትን ስለዘይተዋህበ ናብ ፍፁም ምልኪ ዝመጣጠር ዘሎ እዩ ዘምስል ንምባል ምስቶም ቀዳሞት ይሰምሩ። ብፍላይ ሕገ መንግስቲ ዘይክበረ ወይ ብተማሳሊ ነዚ ሓድሽ ውሳኔ እዩ እውን እዩ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ብዘየ ዳግም ስጉምቲ ክወስዱ ምዃኖም ናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ኣፍሊጡሎ። እዚ እውን ኣብ ብዙሕ ተቃውሞ ቀሪብዎሎ ብመጠኑ ከዓ ደገፍ ብፍላይ በቶም ንህወሓት ዘይዳናገፁ ኣካላት ማለት እዩ ገለ ኣካላት ህወሓት ሓዊስካ ከዓ ብዛዕባ ጉዳይ ምርጫ ሃገራዊ ጉባኤ ክካየድ ፀዊዖም ገለ እውን ኣብይ ኣሕመድ ካብ እታ ናይ ምርጫ መዓልቲ ንሓንቲ እኳ ይኹን ክቕፅል ሕጋዊ ፍቓድ ከም ዘይብሉን ስለዚ ከዓ ብዙሕ ግዜ ኣብ ገለ ህፁፅ ኩነታት ዝካየድ ክሳብ ነቲ ነዚ ምርጫ ንምስግጋር ምክንያት እንተወሓደ ወግዓዊ ምክንያት ማለት እየ ዝኾነ እቲ ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ኮሮና ምባል ክሳብ ኣብ ቁፅፅር ዝውዕል ካብ ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ዝቆመ መሰጋገሪ መንግስቲ ክቃወም ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣቅሪቦም እዚ እውን ኪኖን ደገፍን ተቃውሞን በቲ ናይ መንግስቲ ውሳኔ ተዓብሊሉ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ብዘካዚ እቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክካየድ ዝግብኦ ናይ ክልላዊ ምርጫ ናይ ትግራይ ፖለቲካውያን ሓይልታት ከነካይድና ምባሎም ካብ ፈደራላዊ መንግስቲ ደገፍ ኣይረኸበን ኣሎ ኣደ እምበር ናይ ቦርድ ምርጫ እውን ወይዘሪት ብርቱካን ብሸነኽ ትግራይ ከምዘይተሓበረት እያ ተገሊፃ ዘላ ኣብ ትግራይ ከምኡ ዝበለ ከምኡ ዝብል ጠለብ ብትግራይ ሸነኽ እንተመፂዋ ከዓ ክትቅበሎን ከይትቅበሎን ንቅድሚት ዝርአ እንተኾነ እኳ ምስቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ህልኽ መንግስቲ ትግራይ ብዓብላልነት ህወሓት ናይ ምርጫ ቦርድ ይተሓወሶ ከካይዶ ምዃኑ እንፊትሎ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ህዝቢ ተኸፋፊሉ ኣሎ ነቲ ዝድግፍ ኣሎ ነቲ እውን ገለ ብዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ክኸውን ከሎ ገለ እውን ብውርዙ ዝበለ ገና ፀግዓዊ ርእቶታት ዝህብ ኣለው ዝተወሰኑ ዋሃብቲ ርእቶ ከዓ ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ካብ ህወሓትን ሰልፊ ብልፅግናን ኪኖ ፖለቲካዊ ህልኽ ኣብ ሰብኣውነትን እቲ ሓቀኛ ናይ ኮሮና ስጋኣትን ክርእዩ ከም ዝግብኦም ተራብዮም ገለ እውን ነዚ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣዋጅ ምስ ምብፃሕ ፕረዚደንት እሳያት ፍዋታ ተታሒዘ ሞ ብዛዓዚ እውን ገለ ዝመስል ፅሒፍካ ስለ ዝነበርካ በየና ንዓኻ እውን ዕድል ክበካ ብዛዓዚ ኣስሓ ከተብልካ ትገልፆ
ተጻሕፍ ኮኳ ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት ከምኡን ተንተንቲ ክብልዎ ዝቐነዩ ምርኩስ ተገይሩ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ብፍላይ እርምያስ ለገሰ ዝበሃል ኣብ 360 ዝበሃል ማለት ናይ ማዕከን ሜድያ ፑቲን ክብል ይገሊፅዎ ፑቲን ብቭላድሚር ፑቲን ማለት እዩ ንሱ ፕረዚደንት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ይእዝዞ ከም ዝነበረ ብድሕሪት ኮይኑ ዳሕራይ እውን ፕራይም ሚኒስተር ከምኡ ዓይነት ምግልባጣት ከም ዝነበረ ምርኩስ ገይሩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ድማ ብፍላይ ኣብዚ ኮሮና ቫይረስ ተዓፂሉ ዘሎ ዓለም ንፈለማ እዋን ማለት እዩ ሓደ መራሒ ናብ ካልእ ሃገር በፂሑ እሞከ ሞይቱ ሰሪሩ ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋን በሎኪ ኢሉ ወፂ ናብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ድሕሪ ምስ ኣብዪ ክልተ መዓልቲ ምግባሩ ምስ ተመልሰ ዶክተር ኣብዪ ድማ ብቴሌቭዥን ወፂኡ ማለት ህዝቢ ዘይተፀበዩ ናይ ምፍራሕን ናይ ምጉብዕባዕን መደረ ምስ ተስምዐ እዚ መን ምዃንካ ክፈልእሲ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ ካብ ዝብል ምስላ ተመርኪሱ እዩ ማለት ፕረዚደንት ኢሳያስ ን27 ዓመት ብዘይ ቅዋም ሃገር ዝመርሐ ዝመራሕኩ ቅዋም ዘይብላ ሃገር ክመርሐ ከም ዝከኣል ኣለኹልካ ንዶ ኣነ ስለዚ ሲ ካብይ ተምሃር ዝበሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኢሉ እዩ ገሊፁ ማለት እዩ ካልኦት ፖለቲከኛታት እውን ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ናይ ፀጥታ ኣባላት ብብዝሒ ይረኣዩ ከም ዘለውን ኣዝዩ ብተዘዋዋሪ ብፕረዚደንት ኢሳያስ እቲ ሃገር ትምራሕ ከም ዘለናን ዘአንፍቱ ነገራት ክዛረቡ ቀኒዮም ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ትቅድም ኤርትራውያን ቅድሚ ክልተ ማለት ዶክተር ኣብዪ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ትዕርቀብ ዝግበረሉ እዋን ዝነበረ ኤርትራውያን ስግኣት ነይርዎም ንሱ ድማ ኢሳያስ ዘይኮነ ዶክተር ኣብዪ ንሃገርና ዝመርሓ ዘሎ ኩሉ ነገር ካብቲ ዝበሃል ዝነበረ ተመርኪሶም ማለት እዩ እጅግና ተገልቢጡ እቲ ኩነታት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኢትዮጵያ ዝመርሓ ዘሎ እምበር ዶክተር ኣብዪ ኣይኮነን ብፍላይ ድማ እቲ ዕርቂ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ሕግደፍን ክኸውን ዝግብኦ እሱ ኣብ ዘይብሉ እዋን ብላዕሊ ምስ ዶክተር ኣብዪ ሽርክና ጌርካ ንወያነ ንምድኻም ዝግበር ፃዕርታት ኣብ ግምተ እትዮም ስለዚ ነታ ሃገር ንሱ እዩ ዝመርሓ ዘሎ ናይ ዝብል ኣጋውላ ይስማዕ ኣሎ ካብኡ ተመርኪሰ እየ ማለት እዩ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ብፍላይ ተንተንቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ቀሪቦም ብዛዕባ ዝብልዎ ዘለዉ ንዕኡ እየ ጠርኒፈ ኣቢለ እሞ ብዙሕ ሰብ እውን ማለት ርእቶታት ሂቡ ሸር ገይሩ ስለዚ ጠቃሚ ድ ኣይኮነን ትገድስ ግን እቲ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት እንታይ ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ና ኤርትራን ብፍላይ ድማ መራሕቲ ክልትኤን ሃገራት እንታይ ዓይነት ተዋስኦታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ምስ ዝፍፀም ዘሎ ነገራት ኣተሓሒዘ ሰሪሐ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ እዚ ዝመስል
ፅቡቅ ከምኡ ናነተዓዚበ ዋላ ብናትካ ውን ተዓዚበ እየ ነረ ምስለኒ ብናይ ዝረኸቡ ነይሩ ኣቶ ልደቱ ኣያለው ዝበሃል ፖለቲከኛ ኣሎ ምስለኒ ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ፀላኢ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ኢሳያስ ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ንሱ ንቀዳሚ ሚኒስተር ኣብዪ ኣብ ክንድምስ ኢሳያስ ምስ ደቂ ሃገሩ ክመክር ከም ዝግብኦ ዘተሓሳስብ ዓይነት መልእኽቲ ዘጠቕረ ብሓፈሻ ዝቐርብ ካብ ኢሳያስ ጀውሃር ከም ዝቐርቦ ካብ ኤርትራ ትግራይ ከም ዝቐርቦ እዩን ክብሪ ዝፍጥን ከም ዝፍለጥ እውን ቅድሚ ሕጂ ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢዱ ከውፅእ ከም በዓል ጀውሃር ዝኣመሰሉ ፍሉጣት ፖለቲከኛ ፀውዖም ነይሮ እዮም ሕጂ እውን እቲ መብዛሕትኡ ብናይ ወያነ ፖለቲከኛታት ተዓጉዱ ዝፀንሐ ምትፍናን ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ማለት እዩ ሎሚ ብካል ካብ ካልኦት ሕብረተሰብ ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ተሳዒቡ ፍሉጣት ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ንኢሳያስ ኣፎም መሊኦምን ኣውፅኦምን ከም ዝበልካዮ ዲክታተር ወይ ውልቀ መላኺ ንኢትዮጵያ ካምስ ድቃስስን ክብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ ካልእ ኢሳያስን ኣብ ኢሳያስን ኣብን ማለት እዩ ኣብ ክልላት ከይዶም ናይ ማይ ምምጋባን ሕርሻ ምፅሕነት ዘካይድዎ ኢሳያስ በቲ ብኤርትራውያን ተቃምቲ ማለት እዩ ክፀሓፈሉ ቀኒ ማለት ኣባ ጉንባሕ ዘይጉራት ይኮልል እቲ ብል ምስለ ከዓ ተደጋጊማ ርኢ ኣለኹ ኣብ ኤርትራ ማይ ሽግር እከሎ ናይ ማይ ሽግር እከሎ ናይ ዓዲ ሃገር ሽግሮም ዝፈትሓሎም ምምራቁ ዘናቐፆም ሰባት ውሕዳት ኣይነበሩን ወያነ መይቱ መይቱ ኢሉዎም ስለ ዘብሮ ኢሉ ንዕም ክሕርቕ ክብል ከም ዝገሸ ዝተንተን እውን ኣይትሰኣን ገሊኦም እውን እቲ ዝሓሰመን ኣዝዩ ዕድለኛን ውልቀ መላኹ ብምባል ደገፍቱ ዝመውት ዘይመስሎም ፀላእቱ ከዓ ንክስዕሩ ወጭብትል ንዘይብሎም ምኳኑ መመርሩ ኣብ ኤርትራ ተራቂ እቲ ከም ተራቂ ተሓቢኡ ዝነብር ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ከም መራሒ ዝፅዕነን ዝብልዎ እውን ኣይትሰኣኑን ገሊኦም እውን ነቲ መሸፈኒ ኣፍ ተኸዲኑ እንከሎ ዝተሰኣሉ ብምዝርጋሕ ንጃክማ ማለት ነቲ ንሃገራት ኣፍሪቃ ንኮሮና ንምቅላስ ንክሕግዝ ዝወፈዮ መሳርሕታትን ናይ ንፅህና ሃለኽትን ኤርትራ ኣይቅበሎን የላ ነጢጋስ ንሱ ከዓ ተኸዲኑ ኢሎም እውን ዝቀለድሉ ኣለዉ።
ራይ መርሃዊ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ካልእ ዛዕባታት ብፍላይ ድማ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ዓብሊሉ ኣብ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ከም ዝቕፅል እዩ ዝረኣየኒ ንዝመፅእ ዘሎ ወርሓት ክሳብ ኣካታኢ ዛዕባታት ከም ዝህሉ ምስኡ ከዓ ናይ ኤርትራውያን እውን ምስ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ጉዳያት ክህሉ ይኽእል እዩ እሱ ዝብል ትፅቢት ዘለኒ ኮሮና ቫይረስ እውን ካልእ ዛዕባ ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ይቐኒየለይን ሎሚ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ይራኸም።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።